መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኤርትራ ዝቐንዐ ሓድሽ ፖሊሲ ንምትግባር ይሰርሓ ኣለኹ ከም ዝበለ ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ እዚ መግለፂ ንክዘራረብሉ ዜጋታት ክልቲኣተን ሃገራት ዓዲምና ኣለና። ፕሮፌሰር ኤመሮቱስ ዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስ እቲ ዝረበሉ ዘሎ ፖሊሲ ንተግባራዊ እንዶብ ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ ክቕረፅ ኣለዎ ክብሉ ከለዉ ተንታኒ ፖሊስን ቀንዲ ኣሰናድአ ንኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃን ዓለምን ትትንትን ጆርናል እንግሊዝኛ ዲስኮርስ ዝኾነ ዳደ ደስታ ድማ እቲ ዝወፅእ ሕጊ ንነባራይ ሕጊ ዘውሕስ እንተኮይኑ ሓንጎ ኸይልና ክንቅበሎ ይግባእ ይብል። በትረ ስልጣን ኣዘራሪቦም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ዶክተር በርሀኹም ዝዓይነት ዘረባታት ምስ ማዕኻ እንታይ በልካ?
እቲ ኣብ ሓንጎለ ዝመፅፈላይ እንታይ ኮን ሓሲቦም እዮም ከምኡ ንብሉ ዘለዉ ነቲ ክገብርዎ ወይ ነቲ ክኸድዎ ዝደልዩ መንገዲ ሲ ካብቲ ኣነ ዝረኣኽዎ ወይ ካዓ ዝሰማዕክዎ ሲ ምንም ኣንፈት ክረኽበሉ ድካልኩ ነገር ኣይነበረን ወይ ሰላም ዘምፅእ ኩነታት ንምኽፋት ክኸውን ይኽእል። ካልኣይ ከዓ ናብ ጥርሕንትን ናብ ባእስን ናብ ምትፍናንን ከምኡ ኢሉ እውን ናብ ኩናትን ዝኸይድ ኩነታትን ክፈጥር ዝኽእል ዓይነት ኩነታት እዩ። ዋላ እቲ ናይ ሰብ ወይ ከዓ ናይ ህዝቢ ሲ ሕቶ ቀሪቡ ክበሃል ከሎስ እቲ ሕቶ ቀራርቡኡ ኸኒ ብምታይ ዓይነት መልክዕ ነይሩ
ዳደ ባይታ ስለ ዘለካ ካብ ካልኦት እውን ዝሰማዕኽዎ ስለ ዝኾነ እዩ። ከምዚ ዓይነት ዓበይቲ ናይ ፖሊሲ ለውጢ እንድሕር ዘደሊ ኮይኑ እንድሕር ዳ መንግስቲ ብዕቱ ይሰርሐሉ ፀኒሑ ኮይኑ ኣብ ሓደ ኣደባባይ ህዝቢ ሓደ ውልቀ ሰብ ስለ ዝሓተተ ድዩ ከምዚ ፖሊሲ ንቐርፅ ኣለና ዝበሃል ናይ ብሓቂ ከ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሚኑሉ ድዩ ኣትዩ ዝብሉ ሰባት ተረኪቦም ኣለዎ እሞ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝሕንፀፅ ከመይ ድዩ ፖሊሲ ዝትግበር ኣብ ዝብሉ እስኪ ርእቶ ክትበን ተኽኢልካ።
ከም ሃገረይ ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ብሃንደበት ኢና ሰሚዕናያ ኣብ ሕሞራ ምስ ህዝቢ ገለ ክዘራረ ከሎ ድሓር ከምዚ ተጠናክረ ተበግሶ ገለ ዝነበረ ይመስለና ንሽኡ ምናልባት ምስ ካብቲ ናይቲ ህዝቢ ድፊኢት ይኸውን ካልኦት ምክንያት ዝደፍእዎ ዶ ይኮኑ እንታይ እዩ ገለ ዝብል ነገር ነይረሽ ድሓራይ ግን ኣብ ካልኦት መድረካት እውን እናተደገመ ኣብ ናይ ተወክልቲ ህዝቢ ፓርላማ ማለት እዩ እውን ምስተደገመ ናይ ብሓቂ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ኣሎ ማለት እዩ ተፀንዐ መን ከም ዘፅንሖት ምክክራ ተበይ ከም ዝተካየደ ናይ ንመን ሓሳባት ዝተሸከመ እንታይ ትሕዝትኡ ገለ ዝብል ነገር ኩላት ናብ ፀልማት ኢና ዘለና ከምቲ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ኣይንፈልጥን ከመይ እንተዝኸውን መሐሸ ዝብል ነገር ምናልባት እውን ገና ዘይፀደቐን ናብ ሕጊ ናብ ፖሊሲ ዘይደየበን ጉዳይ ስለ ዝኾነ እቶም እትፅበዮም መሰራርሕታት ገና ድሕረ ክመፁ ይኽእሉ እዮም ምክኻራት ዲስፖርስ ናይ ህዝቢ ርእቶ ምሕዋስ ካልኦት ነፃ ተሓሳስባ ዘለዎም ተፈላጣት ርእቶ ክህብሉን ክሓስብሉን ፎቶት ናይ ክልቲ ህዝቢ ብኣውርኡ እዞም ዝድለዩ ኢተዋታት ክኣሰሉ ኤክስፖዝ ዝግበር ከሎ ናብ ፓብሊክ ዲስኮርስ ዝፍለጥ ነገር እዩ። ስለዚ ስለዘይ ፀደቀ ከመይ ድ ዝወፅእ ገለ ዝብል ነገር ክንክሪቲሳይዝ ክንገብር ብጣዕሚ መሸገር እዩ። ምውፅኡ ግን ከም እቲ ከምዚታት ምሕሳብ ሓዱሽ ነገር ምሕሳብ ምክንያቱ እቲ ትሪኦ ዘለካ
ክቕበለካ እምበር ሓናውና ክከይድ ክቕበለካ ግድን መበገስ ክኸውን ስለ ዝነብሮ እዩ እምበር ካብ ምንቃፍ እውን ዝተበገሰ ኣይኮነን ትሕቶይ ዶክተር በርሀ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ዝፀንሐ ሃዋህ ነቲ ህዝቢ ድዩ ነቲ ሃገር ንክልቲኦም መንግስታት እውን ካብዚ ንላዕሊ ፀይሮሞ ክኸዱ ኣብ ዘይኽእሉሉ ኩነታት ከም ዝተበፅሐ ኣርሒቆም ዝጠመቱ ቅድም ኢሎም ተዛሪቦምሉ ኩነታትን ተመክሮን ዝምሃሮም ድማ ሎሚ ከምኡ ኢሎም ዓብሎም ክዛረብሉ ይኽእሉ ብዝኾነ በዚ በለበቲ ከምቲ ኣብ መእተዊ ኢካ ዝበልካዮ ማለት እየ ግድን ለውጢ ዶ ክመፅእ ኣይግብኦን እዩ ለውጢ ዝትግበረሉ ዝተኣታተወሉ ግዜ ስሎሚ እዩ ዶ ክንብል ንኽእል።
ኣነስ ወራ ሓደ ስጉምቲ እውን ድሕሪት ንተመለስኩ ፀገም እዚ እውን ካብ ስሩሲ ክህሉ ይነበሮን ባህላይ ኣነ ወል ኦቨር ድዩዞም ዓዲ ከም ዝብልዎ ግዜኡ ዝሓለፎ ሓሳባት ይምበሪ ስለምንታይ ከም ኢልካ ሲ ተፋኒንካ ምንባር እሞ ከዓ ኣብ ምንታይ ተመስረተ ብሒልካ ሲ እዚ እዩ ዘበአስ ኢልካ ኣሎ ኢልካ ክሳይ ትብሎ ትኽእል ነገር የለን። ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዝተደጎለ ዕላማታት ኣልዩ እንተደይ ኮይኑስ ዘተናኩስ በብግዜኡ ደባእስ ነገር ክህሉ ክእል እዩ ሓደ ሓደ ቦታታት እዚ ሲ መፍትሒ ምርካቡ ብሕልፊ ከዓኒ ምስቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ በትረ እቲ ዝኽተሎ ጉድኣት ወይ ሃስያ ብቁጠባ ድዩ ብምንታይ ሞ ብኩሉ ነገር ክትርኢ ከለካ ክልቲአን ሃገራት ሲ ዘለዎን ሳናቲን ኣብ ምዕባለን ኣብ ናይ ህዝቢ መነባብሮም ሓሽም ከውዕላሉ ግባእ እዩ። ካብኡ ሓሊፈን እውን ሲ ተሓጋጊዘን ንሕደደን እንተሓንቲ ደለዋ ሓቕሚ ነቲ ሓንቲ እንዳመለአት ክኸዳት ዝግበአን የ ነይረን ግን እዚ ኣይኮነን። እዚ ከዓኒ ኩነታት ክቅየር ብከኣል ክልወጥ ብከኣል ኮይኑ ከዓኒ ዓብዪ ፀጋይ ለየ ኣነ ዝወስዶ ኣብ ግዜ ወስድ ይኸውን ግን ኣብ መወዳእታ እንድሕራር ናይ ሰላም ምዕራፍ ደእቲ ኮይኑ ቁኑዕ መንገዲ ኢሉ ዳኣምናነ
ንራይ ዳረ
ዝውስኸሉ ዳርጋ ኣለን ፅቡቅ ኢልዎ እንታይ ሞ ትማል እውን ተዘየጋጥም ፅቡቅ ነይሩ ምስ ኣጋጠመ እውን ኣብ ሓፂር ግዜ ተዝውዳእ ፅቡቅ ነይሩ እንደገና ካብኡ ዝገደደ ዝክረፍእ ከዓ ስለ ዘሎ ከምዚ ኢልካ እውን ምቅልፃል ስለ ዘሎ ማለት እዩ ምክንያቱ 15 16 ዓመታት 17 ዝኩሉ ዓመታት እውን ከምዚ ኮይኑ ክፅንሕ ተባሂሉ ይነበረ ስለዚ ሓደ ናይ ፀገም ምዕራፍ ተለማዳይ እውን ምኳኑ እዩ ዝርአካ እዚ ኩሉ ዘበንዘም ክልተ ከምዚ ሓደ ዓይነት ህዝቢ ትብሎም ክልትኦም ከባብታት እዚ እዩ ዝበሃል እዚ ዶክተር በረ ዝብሎ ዝነበረ ከምዚ ዝመስለ ስትራቴጂክ ኢንተረስት ዘይተዓረቕ ረብሓታት ስለ ዘሎ እዩ ከምዚ ኮይኑ ኢልካ ብምሁራት እውን ብፈላጣት እውን በቲ ኑር ኣብ ዓለም ንኩሉ ሻዕ እናጋጭ ዝነብር ናይ ሪሶርስ ደካ ትብሎ ናይ ሕልምታት ምግጫው ደካ ትብሎ ናይ ገና ብኡ እውን ክግለፅ ዘይኽእል ነገር ኣብ ከምዚ ዝመሰለ ኣዕናዊ ዝኾነ ኤስካሌሽን ብድሕር ኣብ ተጓሃሮ ኩናት ኣትዩ ድሕሪ እውን ከምቲ ዝተባሃለ ሶ ኢልካ ስሙ ጥራሕ እዩ ኣይ ኩናታት ሰላም ተባሂሉ እምበር በቲ ዝበልዖ ዘሎ ግዜ ዕድላት ኦፖርቹኒቲስ በቲ ዝፈጥሮ ዘሎ ፀገማት ኣብ ክልቲ ህዝብታት ማለት እዩ ላይ ድማ ኣብዚ እዋን ከም ትፈልጦ ኩሎም ቶም ናይ መንገዲ ዕብየትን ምዕባልን ዝበሃሉ ንሓንቲ ዓዲ ንበይና ንፂሎም ዝርአ ይኮኑ ነቲ ከባቢ ነቲ ዞባ ከም ሓደ ዞባ ገደቦን እዮም ዝቆፅርዎ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፅእ ኢንቨስትመንታት ንበይና ንኢትዮጵያ ዝኾነ ነቲ ከባቢ እንታይ ይመስል ኢሉ ዝርኢ ዝኸውን እቲ ዝዓለፈ ዓመት ዘይተፈጠረ ዕድል ሕዚ መፅኡ ክትበሃል ከለካ ከም ፅቡቅ ነገር ክትሓስቦ ዘለካ ጥራሕ እቲ ኩነታት ዘጋድድ ናብ ካሊእ ፀገም ዘእቶ ይኹን ምክንያቱ ይፈለጥናይ ትሕዝቶ ናይቲ ነገር ካብዚ ዝሐሸ ነገር ዝወልድ ነገር ኩሉ ግን ሓንጎፋልና ክንክበሎ ዝግበአና
ራይ እሞ እቲአን ሴነርዮ ከዓ ከም ማረፅታት ኢልና ንሓዞም ሞ መንገዲ ኩናት ፈቲኖም እዞም መንግስትታት እዚኦም እቲ ውፅኢቱ ርኢና እዩ ኢና ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም እውን ፈቲኖምሞ ውፅኢቱ ርኢና እዩ ኢና ተሳሳይ መማረፂ ናብ ንቡር ምምላስ እዩ ናብ ንቡር ምምላስ ማለት ድማ ሰላም ምፍጣር ማለት እዩ እንድሕር ሰላም ክኸውን ኮይኑ ናብ ንቡር እንድሕር ዳኣ ክንምለስ ኮይና እቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይእምቶ ዘሎ ለውጢ ፖሊሲ እዚ እውን እንተሓቆፈ ናብ ንቡር ንምምላስ ሓጋዛይ እዩ ኢልኩም ክትዛረብሉ ትኽእሉ ኣሎ እንተኮይኑ ብኡ ክንቅፅል ዳደው እንተለካ
ናብ ንቡር ንምምላስ ኣብ ሓደ ነገር ነኺስካ ብህልኽ እዚኣ እንተ ዘይኮይና እዚኣ እንተ ዘይገይረ ኣነ ንበይነይ ሳዕራይ ኮይነ ዝወፀሉ እቲ ሓደ ድማ ንበይኑ ተሳዕራይ ኮይኑ ብግልፂ ዝወፀሉ ነገራት ጥራሕ እየ ክቕበል ዝኽእል ክፈጥር ዝኽእል ዝብል ነቓፅ ዝኾነ ኣካየዳ እንተዘይሃልዩ ብዙሓት ነገራት ምሕሳብ ይከኣል እዩ ስለዚ እንታይ ምግባር እዩ ናብዚ ከምፅእ ዝኽእል ዝብል ነገር ብቐጥታ ዝረኣየኒ ሓደ ክግበር ዘሎ እቲ ቦርደር ኦፕን ክኸውን ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ንክልቲ ህዝብታት ክራኸብ ማሕበራዊ ርክባት ክሳልጠሉ ከምቲ ናይ ቅድሚ ሕዚ ከይተሸቁረረ ፀልማት ከይበለ ገለ ከይበለ ከውሉታት ከይሓሰበ ናብዚ ክሰግር ማለት እዩ ካብኡ ንላዕሊ ፎርማል ዝኾኑ ናይ ክልተ ዓድታት ጎረባብቲ ሞ ዝቀራረቡ ህዝብታት ዝገብርዎም ማሕበራዊ ርክባት ናይ ንግዳዊ ርክባት እውን ክፈትሉ ዝኽእሉ ክኸውን ኣሎ ነዚ ዘገልግሉ ናይ ፖለቲካዊ ባይታ ማለት ናይ ፖለቲካ ስጉምትታት ክውሰዱ ክኽእል ኣለዎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ዘይዘሮ ግን ናብ ፅቡቅ መንገድታት ክመርሕና ዝኽእሉ ንኤርትራ እውን እቲ ዝነበረ ኣንፈት ስእታ ናይ ምግላልን ናይ ምዕፃውን መንገድታት ጌርካ ንመሓዛ ዝነበረ ፈተናታት ጠጠው ከብል ኣሎ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ብኤርትራ ገፀብ ኢትዮጵያ ዝግበሩ ናይ ተፃውዕታት ናይ ተቃውምቲ ውድባት ናሕጠካ ናይ ምስዳድን ናይ ምዋኽን መንገድታት ካልኦቶም ዝመስልዎ ሪጅን ዘለዎ ናይ ኤርትራ ዝወስዶም ዝነበሩ ስጉምታት ዓለም እውን ኣብ ክተባ ዘለና ሰባት እውን ንብሎም ንሪኦም ዝነበርና ነገራት ሰባት እውን ጠጠው ከብለሎም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ
ዶክተር በርሃ
እወ መቸስ ከምዝዳደ ዝበልካ ይኸ እቲ ኩነታት ሲ ኣነ ድበልኮ ጥራሕ ይቁኑዕ ኣብ ዝብል ዝተመስረተ ዘይኮነስ እቲ ውግእ ምስ ተካየደ ብድሕሪኡ ባዕሪ ናይ ሰላም መንገዲ ክትከልለኩም ተባሂሎም ኣብ ፍርዲ ቀሪቡ እቲ ጉዳይ ፍርዲ ምስ ቀረበ ብፍርዲ ተወሲኑ እቲ ዶብ እታ ዶብ እያ ነራታ ደገ ትረአየታ ክልእቲ ምክንያት እዚ ምስ ተወሰነ ሕጂ ዘሎ ፀገም እኮ እቲ ብፍርዲ ዝተወሰነ ነገር ኣብዘይ ምትርጓም እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዕኡ ኣይተግብርን ኢሉ ዓብዩ ዝርርብ ንግበር ድብል ይመፅ እዩ እዚኣ ነታ ኩላ ነገር ፀገም ዝፈጠረታ ነታ ናይ ፍርዲ ውሳኒ ዓይነቕበላን ኢልካ ጠጠው ምባል ምስኣታ ፅገም ኮይና ዘላ ዋላ ሓንቲ ክንሓልፋ ይንኽእልን ኢና ንሳ እንተልጊሳ እታ ጉዳይቲ ንድሕር ተፈፂማ ሲ ካብኡን እኒኦ ናይ ሰላም ርክብ ዘይግበረሉ ምንም ምክንያት ኣይረአኒ
ዶክተር በርሀ ካብ ታሪክን ተሞክሮን ክልትኦም መንግስታት ናይ ቀደም ውድባት ክሳዕ ክንደይ ይበኣሱን ይፈላለዩን ይረሓሓቁን ከም ዝነበሩ ንፈልጥ ኢና እሞ እቲ ታሪኮም ንሱ ሎሚ ይድገም ዘሎ ዶ ይመስል? እዞም ውድባት እዚኦም ወይ ከዓ እዞም መንግስትታት እዚኦም ተመሊሶም ናብ ዝነበርዎ እንተተመልሱስ ከግርመና ድኾን ይኽእል ይኸውን?
ኣነሳ ኣገርመንም ኢንፋክት ቅደባ ኣንተወይ ደልኣልካ መጥሪ ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ጉሄም ዝነበሩ ክልቲኦም ውድባት በቲ ግዜ ቃልሲ ተባኢሶም ከለዉ ወይ ከዓ ተረሓሒቆም ከለዉ ኣነየ ነይረ እሞ ናይ ክልቲኣቶም ምብኣስ ወይ ድምቅርባብሲ ነቲ ሳልሳይ ወገን ነቲ ፀላኢ ንደርጊ ዝጥዕሞ ነይሩ። ግን ንሳቶም ከዓ ንክልቲኦም ከዓ ልብዕ እዚኦም ተዓሪቆም ብፅቡቅ መገዲ ክብዲ ጀሚሮም እሞ እቲ ዝነበረ ፀገምቲ ኣወጊድካስ ዝመፅ ዘሎ ግዜስ ዝመፅ ዘሎ ኩነታት በቲ ቅድም ዝነበሮም ርክባት ክቅፅሎ ክእል እዮም ማለት እዩ።
ዳደ ምስቲ ዶክተር በርሀ ቅዲሙ ዝጠቀሶ ኣብ ኢትዮጵያ ኣባይታ ስለ ዘለካ እየ ነዚ ዝፃወር ድዩ ንኣብነት ለውጢ ክመፅ እንተኮይኑ ምስቲ መንግስቲ ዝብሎን እቲ ህዝቢ ዝብሎን ዶብ እንተ ዝጥረር ሰላም ክመፅ እዩ ዝብል መደምደምታን ኣረዳድኣና ኣለ ዶ?
ሓደ ሓደ ምዕባለታት ኣብ ግምት ክኣስውለዎም ዝብል እምነት ኣለን። ናይ ዶብ ጥረራ ብዝምልከት ዶብ 2002 እዩ ውሳነ ረኪቡ ሕዚ ዝኒናዮ 2017 እ ኣብ ማእኸል ዝተፈጥሩ መዓት ምዕባለታት ኣለዉ። ኣኒ ዝበሃል ማእኸል ዘጣርርን ዘገላግልን ማእኸል ኮይኑ ክልትዮም ዝፈልን ሓይሊ ነይሩ። ቀጠና ዝበሃል ዞን ነይሩ ንስ ኤርትራ ቅዋም እውን ኤግዛክት ዝተሃዝ ዝብላ ዘላ ዶክተር በርሀ ተንፀባርቕ ምኳና ንሳ ዝፅበ ከም ዝኮነ እምበር ካሊእ ፀገም ከም ዘይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ካልኦት ነገራት ንምርሒ ንክእል ኢና ዝብል ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብዛዕባ ንሱ እውን ክንገብር እንተኮይና ክንዘራረብ ኣለና ዝብል እዩ ነይሩ። ግን እንድሕ ዶብ ዘይተፀሪራ 15-20 ዓመት ንቅድሚት ክንከይድ ኣለና ማለት ክንፀንሕ ኣለና ማለት ከምዚ ኢሉ ድቱ ትርጉሙ ኣነ ብዝኮነ ይኹን ተዓፃፃፋይ መንገድን ንክልቲኦም ህዝብታትን ዓድታት ዝጠቅም መንገዲ ይፈታሕ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። ካብ ኩናት ወፃኢ ዘሎ እንተኮይኑ ጥራሕ ንክድግፎ ዝኽእል ግን ንዚ ክፈትሕ ዝኽእል ዝኮነ ይኹን ዓይነት ተዓፃፃፋይ ንክልቲ ህዝብታት ተዘረብሕ ነገር ገይሮም ካብቲ ዝኒሀ ኦግማያር ካብቲ ዝኒሀ ሓገርቲ ካብቲ ዝኒ ቡክራትን ብርነትን ክከሳግርዎ ክእል ኣለዎም ነቲ ህዝቢ ዝብል እዩ።
እዚ መደብ እዚ ኣይተዛዘመን ዝመፅእ ሰሙን ክንቅፅለሉ ኢና። ክሳብ ሽዑብን ነጋይሽና ኣዝና ነመስግን።